Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 11. Turpinām 21. jūlija ārkārtas sēdi. Tātad nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundz godātie kolēģi. Strādājam ar dokumentu numuru 444. Komisija ir saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls dabas un likvidē liekvārdību likumā, un komisija viņu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir redakcionāls un arī likvidē liekvārdību.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls.
Un atbalstīt, deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums aizvieto vārdu un ar vai, tā tad ir jāizpildās vai no A un B nosacījumiem, un nevis A un B un E, bet vai no A, B vai E. Un komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums tieši tāds pats par nosacījumiem C, D, E, F. Un arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta finanšu komisijas priekšlikums izslēdz likumprojektu 3. pantu 2. daļu un 3. rindkopu, jo šī lieta attiecās uz celtniecību un tas tiks skatīts citā likumprojektā. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Septītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums drukātiem avīzēm, žurnāliem, biļeteniem no terminētās normas uz pastāvīgo normu PVN likumā tiek ieviesta. Un komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tā, nākamais, astotais komisijas priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums izslēdz likumprojektu 10. panta 9. un 10. daļu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, un devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu likumprojektu apstiprināt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret atturas nav, likums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par brīvās tirzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu par brīvās tirzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienības un tās dalībvalstīm no vienas puses un Korejas Republikas no otras puses. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu, uz otro lasījumu nebija saņemts neviens priekšlikums. Sakarā to aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par brīvās tirzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret atturas nav, likums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā 3. lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, pirmais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais pēdējais priekšlikums, tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, aicinu balsot trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 58, pretaturas nav, likums pieņemts, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienas likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ainars Lapkovskis.
Pirmais priekšlikums, tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Trešais tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Aicinu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts probācijas dienas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumu likumā par policiju. Trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ainars Lapkovskis.
Tikai divi priekšlikumi. Pirmais iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs tieslietu ministrs Štokenbergs, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot komisijas priekšlikums numur 2 atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Jā. Aicinu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pretaturas nav, likums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumu civila procesa likumā. Trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījumās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, tātad strādājam ar likuma projektu grozījumi civila procesa likumā numur 15, 6, LP 10, izskatīšanai trešajā lasījumā, kurā, kas ir būtiski iekļauts likuma projekts grozījumi civila procesa likumā numur 275, tātad ir apvienoti divi likuma projekti. Pirmais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas precizē civilietas izskatīšanas tiešumu un mutiskumu. Komisija ir atbalstījuši minēto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta Valērija Agešina priekšlikums, kas paredz, ka ar tiesāšanās izdevumiem, tātad tiesības uz tiesāšanās izdevumu atlīdzību ir arī kvalificētam juristam.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Paldies. Tātad godātie deputāti, sākotnēji vērsīšu uzmanību uz to, kad pašreizējā civila procesa likuma redakcija, 33. pants, es reizē runāšu gan par faktiski par otro deputāta Gešina un ceturto priekšlikumu, tātad par 33. pantu un 44. pantu. Pašreizējā redakcija Civila procesa likuma 33. pantam nosaka, ka ar tiesāšanās izdevumiem mēs saprotam arī ar lietas vešanu saistītos izdevumus, kas ir izdevumi par advokāta palīdzību. Savukārt, deputāts Valērijs Agešins ir aicinājis šo normu paplašināt, nosakot, ka ar lietas vešanu saistītie izdevumi ir arī izdevumi par cita kvalificēta jurista palīdzību. Tas pats attiecās arī uz likuma 44. pantu, kur faktiski tātad deputāts Agešins piedāvā šo normu paplašināt ar cita kvalificēta jurista jēdzienu. Sākumā vēlos vēst uzmanību uz spēkā esošo advokatūras likuma 14. pantu, proti par zvērinātiem advokātiem var uzņemt personas, kuras ir Latvijas pilsoņi, kurām ir nevainojama reputācija, kuras ir sasniegušas 25 gadu vecumu, kuras ir saņēmušas valsts atzīt otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnēs un ieguvušas jurista kvalifikāciju, kuras prot valsts valodu augstākajā līmenī, kuras ieguvušas darba pieredzi strādājot kādā no amatiem, piemēram, 3 gadus tiesneša amatā, 5 gadus prokuroru zvērināt tiesa izpildītāju vai zvērināt notāru amatā, vai par zvērināt advokātu palīgu. Vismaz 7 gadus augstskolas tiesību zinātņu specialitātē un ir nokārtojušas advokāta eksāmeni. Kā redzams, advokatūras likums nosaka prasības zvērinātam advokātam, kuras attiecībā uz tiesībām atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, Valērijas Agešina kunga priešlikums aicina paplašināt arī uz kvalificētu juristu kategoriju. Faktiski atsakoties no tā, ka juridiskās palīdzības sniedzējiem būtu jābūt Latvijas pilsonim ar labu reputāciju, kurš pārvalda valsts valodu augstākajā līmenī. Juridiskās komisijas sēdē, kurā neklausoties nec tieslietu ministrijas pretējā viedoklī, nec Latvijas vērināta advokāta padomes pārstāvi argumentos, tika nolemts atbalstīt Gešina kunga priekšlikumu. Gešina kungs norādīja uz to, ka kvalificēta jurista iedziens ir noteikts likumā par valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Tomēr minētajā priekšlikumā nav atsaucis uz šo te likumu, līdz ar to pieņemot šādu normu, tiesām tiks noteikts papildus pienākums vērtēt jurista kvalifikāciju, iespējams pieprasot atsaukšanas un citus pierādījumus, tādējādi vēl vairāk noslogojot tiesu sistēmu. Valērijas Agešinas juridiskās komisijas sēdē kā vienu no argumentiem savu priekšlikumu iesniegšanai minēja 2003. Gada 6. Oktobra satversmes tiesas spriedumu. Vēlos vērst uzmanību, ka minētais spriedums vispirmām kārtām ir attiecināms uz juridiskās palīdzības sniegšanu krimināla procesā, ko regulēja krimināla procesa kodeks, kas ir spēkā neesošs kopš 2005. Gada 1. Oktobra. Cits starpā vēlos norādīt uz to, ka jautājumā par citu personu tiesībām sniegt juridisko palīdzību satversmes tiesa savā spriedumā konkrēti 21. Lapā norāda, ka apsvēršanas vērts ir praktizējošo juristu licencēšanas jautājums. Šāda licencēšanas sistēma Latvijā pastāvēja, bet tika atcelta. Valērijs Agešins savu priekšlikumu pamato arī ar 2010. Gada 10. Novembra augstākās tiesas senāta spriedumu. Vēlos vērst uzmanību uz to, ka minētajā lietā strīds ir par tiesībām atlīdzināt tiesāšanās izdevumus personai, kurai pakalpojums pēdiņās ir sniegusi juridiska persona, nevis kvalificēts jurists. Cits starpā minētais spriedums tikai atceļ Rīgas apgabaltiesas civilietiesas kolēģijas spriedumu, līdz ar to lietas iznākums nav uzskatāms par galīgu. Pat ja pieņemam, ka spriedumā norādīta argumentācija būtu attīstāma, praksē civilprocesa likumā nav nepieciešams veikt šādus grozījumus. Salīdzinājumam ieskats mūsu kaimiņu valstu tiesiskajā regulējumā, Lietuvā tikai advokāti, advokāti palīgi un advokāti biroji var sniegt juridisko palīdzību savukārt Igaunijā, tikai advokāti var sniegt juridisko palīdzību klientiem augstākajā tiesā. Vēlētos vērst uzmanību vēl uz vienu būtisku apstākli. Sniegt juridisko palīdzību zvērināts advokāts ir tiesīgi vienīgi tad, kad ir reģistrējies likumā noteiktajā kārtībā par nodokļu maksātāju. Savukārt, ja tiks atbalstīt minētie priešlikumi, kārtējo reizi tiks veicināta ēna ekonomika, pieļaujot, ka atlīdzības saņemšanas gadījumā kvalificētam juristam nodokļu no saņemtajiem ienākumiem nav jāmaksā. Domāju, ka visi deputāti ir saņēmuši Latvijas zvērinātu advokātu padomes viedokli, kas atbalstīt šī gada 28. Jūnijā padomes sēdē, kurā cits starpā, man lūgums vēl būtu vienu minūti.
Vai deputāti neiebilst? Deputāti, atļaujums runāt vēl vienu minūtu.
Paldies. Tātad, cits starpā padomu norāda, ka ierosināto grozījumu mērķis ir nevien kaitēt Latvijas zvērinātiem advokātiem, bet gan visai mūsu valsts tiesu sistēmai. Neraugoties uz to, ka Latvijas zvērināta advokāta padomu vairāk kārt ir norādījusi uz nepieciešamību likumdevējiem risināt jautājumu par advokātu taksēm, šis jautājums joprojām nav atrisināts. Ņemot vairāk iepriekš minēto, manus izteiktos argumentus aicinu neatbalstīt Valērijā Gešina iesniegtos un juridiskā komisijas vairākuma atbalstītos priekšlikumus numur 2 un 4. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, par pamatu priekšlikumu izstrādai bija vairāku praktizējušo juristu viedokli, kā arī augstākas tiesas senāta civilu lietu departamenta spriedums. Kurā norādīts uz nepieļaujamību izšķirot jautājumu par procesuālu tiesisko izdevumu atlīdzināšanu, diskriminēt puses pēc tā, kādu pārstāvi lietas vešanai prasītājs vai atbildētājs ir izvēlējis. Tika ņemtas vērā arī satversmes tiesas atziņas par to, ka juridiskais iedziens advokāts, kas ietverts satversmes 92. Pantā, ir jātulko paplašināti, ar to saprotot personas tiesības saņemt juridisko palīdzību, brīvi izvēloties aizstāvi vai pārstāvi dažādas lietas no iespējami plašāka kvalificēto juristu lokā un atsevišķos likumā noteiktos gadījumos arī no citu personu lokā. Ikvienā tiesības uz advokātu palīdzību nevar tikt saprastas, ka personu pienākums griezties pēc juridiskas palīdzības tieši pie advokātiem. To nosaka Satversmes tiesas 2003. Gada 6. Oktobra sprieduma secinājumu daļās pirmais punkts. priekšlikumi tika sagatavoti un iesniegti Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā, un vairāk kārt tika analizēti juridiskajā komisijā, piedaloties gan Saeimas juridiskā biroja pārstāvjiem, gan tieslietu ministrijas speciālistiem, gan advokātiem. Turklāt juridiskajā komisijā tika saņemts augstākas tiesas civillietu departamenta senatora Lāviņa kunga viedoklis par to, ka personai ir jābūt brīvām iespējām izvēlēties sev pārstāvi lietas vēšanai. Un izdevumus par lietas vēšanu uzvarējusi pusē var saņemt neatkarīgi no pārstāvja tiesiska statusā. Par minēto priekšlikumu apspriešanas deputāti juridiskajā, pēc minēto priekšlikumu apspriešanas deputāti juridiskajā komisijā šo priekšlikumu ir atbalstījuši, ka ar lietas vēšanu saistītie izdevumi ir izdevumi ne tikai par advokāta palīdzību, bet arī citā kvalificētā jurista palīdzību. Es uzskatu, ka tiesību normai ir jābūt skaidrai un saprotamai jebkuram Latvijas iedzīvotājam, un minētais regulējums nodrošinās personu iespējas brīvi izvēlēties savu pārstāvi un būt pārliecinātam par to, ka tiks atlīdzināti ar lietas vešanu saistīti izdevumi ne tikai par advokāta, bet jebkura kvalificēta jurista palīdzību. Es uzskatu, ka tas ir tikai taisnīgi un loģiski. Līdz ar to lūdzu atbalstīt gan Saeimas deputātā Gešina priekšlikumu, gan Saeimas juridiskas komisijas viedokli. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, godātie kolēģi, šodien šīs debates no juridiskās komisijas pārceļas uz Saeimas sēžu zāli, taču jāsaka, ka mums juridiskā komisijā ir tikai viens pārstāvis, un, protams, mēs gribētu vairāk tur strādāt, bet kvota ir kvota. Un sekojot šiem notikumiem un skatoties no malas, rodas iespējas, ka tiesu varas sistēmā, tiesu varas amatpersonu sistēmā apzināti tiek ieviests juceklis, kā rezultātā tiesu varas darba kvalitāte ievērojami tiks pasliktināta. Un vienkārši es gribētu uzdot jautājumu Agešina kungam, vai tas būs retorisks vai tieši, vai jūs ļautu sevi operēt ārstam, kurš ir iegūs medicīnas akadēmijas izglītību, bet nav pabeidzis ne rezidentūru, ne iegūs certifikātu. Es stipri šaubos. Varbūt jūs aizstāvētu iespējas šādiem cilvēkiem pelnīt, veicot operācijas. Varbūt. Taču man šie te salīdzinājums ir tieši vietā. Un kāda būs šo operāciju kvalitāte, ja mediķis tikai ar medicīnas akadēmijas diplomu ķersies jums klāt un veiks operāciju? Es ļoti to negribētu. Paldies.
Vārds debatēs deputātei Solvitai Ābultiņai.
Jā, cienījamie kolēģi, tie, kas parlamentā ir ilgāku laiku, tie zina, ka debates par to, kam ir atļauts veikt aizstāvību procesos, ir ļoti senas. Un tieši tāpēc arī, lai arī Gešina kungs tā ļoti mēģināja izskaidrot, ka šo priekšlikumu mērķis ir tas, lai jebkurš jurists, kurš ir piedalījies procesā, saņemt atlīdzību, pēc būtības šo grozījuma mērķis ir panākt to, lai aizstāvību procesos varētu veikt ne tikai kvalificēt advokātu. Un arī Rasnača kungs tikko jau norādīja un salīdzinājumu ar ārstu. Un, protams, mēs zinām, ka šobrīd Latvijā advokātu ir jau vairāk par 1000, tas ir divreiz vairāk nekā mums ir tiesnešu. Un bieži vien arī advokātu darbs tiek kritizēts, bet tas, kā pieņemot jebkuras grozījumus, mums pirmām kārtām ir jādomā par to mērķi. Un tas, ko mēs esam mēģinājuši panākt arī šajā saimā vairākos grozījumos likumā par tiesu varu, un kas ir arī nākamajā likumā, tas ir tomēr rūpēties par to, lai tiesvedības kvalitāte būtu atbilstoša. Un lai būtu amatpersonas un sistēma, kurā būtu saprotams, kurš par ko atbild. Un ja tā amatpersona, arī advokāts, neveic savus pienākumus atbilstoši tam, kā tas būtu, kā to būtu vēlējies klients, kā tas būtu atbilstoši likuma prasībām, tad lai būtu mehānisms kādā veidā, tad saukt viņu pie atbildības. Un tikai advokatūra ir vienīgā šādā veidā organizētā sistēma, kura tad arī tomēr, protams, advokatūrā ir vesela virkne vēl uzlabojumi veicami, bet tikai advokatūra spēja nodrošināt to, lai advokāti, kurš ir rīkojies negodprātīgi, neprofesionāli, varētu saukt pie atbildības, sodīt par to un pat izslēgt no advokatūras, un viņam nebūtu tādas iespējas tālāk jau aizbildnoties ar kvalificētu jurista nosaukumu vienkārši veikt un turpināt veikt šo aizstāvību gan civila procesā, gan krimināla procesā. Un tieši tāpēc juridiskā komisija šim jautājumam veltīja vairākas sēdes. Mēs tiešām uzklausījām gan augstākās tiesas pārstāvis, gan advokatūras pārstāvis, gan citu brīvo juridisko profesiju, gan tieslietu ministrijas pārstāvis. Tas viedoklis bija viennozīmīgs, ka, protams, advokatūrā ir veicami uzlabojumi, bet esošā sistēma, kā aizstāvība veic tikai advokāts, šobrīd ir tomēr vienīgā, kur spēj šo kvalitāti nodrošināt. Jo tiešām arī plaši šīs diskusijas par to, kas tad ir kvalificēts jurists, jo, ja Latvijā šobrīd jurista izglītība var iegūt apmēram 20 augstskolās, ja arī iepriekšējā saimā mēs esam uzrunājuši izglītības ministriju un esam konstatējuši, ka nav neviena, kas kontrolē šīs izglītības kvalitāti un diploms, kurā ir rakstīta vienāda kvalifikācija, nebūtu to nenozīmē, tad advokatūra ir institūcija, kur vismaz veic gan šo eksamināciju, gan pēc tam iespējamu advokātu kvalifikācijas kontrolas pārbaudu un nepieciešams sauc arī pie atbildības. Tā kā es tiešām aicinātu šos grozījumus neatbalstīt un domāt par to, ka mērķis ir, lai tiesvedības procesi būtu iespējami kvalitatīvāki.
Debats par šo priekšlikumu slēdzam.
Vai komisijas vārdā Bērziņa kungs, ko vēlas piebilst?
Paldies debatētājiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Valērija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 8, atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais ir priekšlikums numur 3. Kas tā tad ir priešlikums no likuma projekta grozījuma civila procesa likumā numur 275 šķērsvīt LP10 un nosaka izņēmumus no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem.
Deputāta atbalsta.
Nākamais ir deputāta Gešina priešlikums numur 4, kurš ir saistīts ar iepriekšējo priešlikumu numur 2.
Tātad šis priekšlikums ir balsojams, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Valērija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 7, atturas 39, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais priešlikums numur 5 ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ar balsu vairākumu balsojot bija atbalstīts un nosaka, ka tiek civila procesa likumā 142. Pantā atsakās no atsaucas uz civila procesa pirmo pielikumu konkrēti trešo punktu, kurā tātad ir noteikts līdzekļu apmērs, uz kuru nevar vēst piedziņu.
Deputāti atbalsta. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 6, atturas 24. Priekšlikums atbalstīts.
Tātad nākamais priešlikums Numurs 6 ir juridiskās komisijas priešlikums, kas komisijā ir atbalstīts un nosaka papildinu tātad kārtību par tiesas pienākumiem atlikt lietas izskatīšanu.
Deputāti atbalsta.
Priešlikums numur 7 ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts un ir saistīts ar iepriekšējo priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
8. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts un arī ir saistīts ar tiesvedības apturēšanas regulējumu.
Deputāti atbalsta.
9. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts un arī ir saistīts ar iepriekš minēto jautājumu.
Deputāti atbalsta.
10. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas nosaka precizē kārtību attiecībā uz spriedumu norakstu izsniegšanu. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
11. Ir juridiskās komisijas priešlikums attiecībā uz lietu izskatīšanu rakstveidu procesā un spriedumu sastādīšanu un pasludināšanu. Tātad, kas komisijā atbalstīts, principāli jāsaka, tas ir tāds jauns ievedums civil procesa likumā, dodot arī iespēju tiesai skatīt rakstveidu procesā lietas tajā gadījumā, tātad, ja nelūdz mutvārdu procesu ieinteresētās puses.
Deputāti atbalsta.
12. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas precizē piekritības jautājumus, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
13. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts, precizē pieteikumu saturu.
Deputāti atbalsta.
14. Ir juridiskās komisijas priešlikums tehniska rakstura ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir juridiskās komisijas priešlikums arī tehniska rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts arī precizē jautājums, kas saistīts ar tiesu nolēmumu izpildi.
Deputāti atbalsta.
17. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas komisijā ir atbalstīts un ir saistīts ar iepriekšējo priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
18. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir komisijā atbalstīts un ir saistīts ar parādnieku pienākumu un to neizpildīšanas sekām.
Deputāti atbalsta.
19. Ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts tehniska rakstura.
Deputāti atbalsta.
20. Priešlikums ir saistīts ar 5. Priekšlikumu komisijas balsojums kopumā tātad šo priešlikumu atbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 28, atturas 2, priešlikums atbalstīts.
21. Ir juridiskās komisijas priešlikums, tātad regulēja, precizēja jautājumus attiecībā uz paziņojumu izsniegšanu tieši gadījumos, kad runa iet par kopīpašniekiem un dzīvojamās mājas precīzi kopīpašniekiem, tātad komisijā šis priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priešlikums ir juridiskās komisijas priešlikums. Jāsaka, ka šis priešlikums savā ziņā nedaudz ir saistīts ar tiem priešlikumiem, par kuriem tika diskutēts juridiskās komisijas sēdē attiecībā uz ieviešanu valdījumā. Šis priešlikums gan uzliek par pienākumu parādniekam iesniegt līguma kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus gadījumā, ja dzīvojamā telpa, kurā parādnieks dzīvo, ir apgrūtināta ar īres vai nomas attiecībām. Komisija ir atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
23. Priešlikums ir juridiskās komisijas priešlikums un ir saistīts ar 21. Priešlikumu. Komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar 23. Ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts un saistīts ar iepriekšējo 24.
Ir atbalstīts.
Juridiskā komisija ir atbalstījusi arī 26. Priekšlikumu, tātad, kas faktiski precizē nenotikušas izsoles sekas, un, kā jau teicu, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
27. Ir tehniska rakstura priekšlikums, ko juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
28. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas tātad komisijā vairākum balsojot ir atbalstīts un tātad nosaka to, kādi dokumenti ir izsniedzami parādniekam vai viņa pilngadīgajam ģimenes loceklim gadījumā, kad ir tātad notikusi ieguvēja ievešana valdījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, par 620. Pantu juridiskajā komisijā ir notikušas spraigas debates un saskaņas centrs atzinīgi vērtē Saeimas juridiskas komisijas lēmumu noraidīt Tieslietu ministrijas priekšlikumus civil procesa likumā 626 pantā, jo šie Tieslietu ministrijas grozījumi skar vienu no Latvijas iedzīvotāju pamattiesību pamatiem – tiesības uz mājokli. Visstrīdīgākais Tieslietu ministrijas priekšlikums bija – ja nekustāmais īpašums tiek atņemts īpašniekam parādu dēļ, tad visi līgumi, kurus ir noslēdzis bijušais īpašnieks, automatiski tiek anulēti. Mēs ar atsevišķiem juridiskas komisijas deputātiem vairākas stundas mēģinājām pārliecināt Tieslietu ministrijas pārstāvjus, ka šie grozījumi ir cilvēktiesību un iedomājams pārkāpums. Jo īrnieki, kuriem ir tiesiskais pamats dzīvot savā īpašumā un godīgi maksa par savu mājokli, pēkšņi vienā dienā var tikt izmesti uz ielas. Un tikai tāpēc, ka īpašniekam ir radušies parādi. Rezultātā pēc debātēm juridiska komisija nobalsoja pret Tieslietu ministrijas priekšlikumiem, un ļoti ceru, ka šādi grozījumi nekad nestasies spēkā. Pašlaik īrniekiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem vairs nav par ko uztraukties. Spēkā paliks spēkā esoša šā punkta redakcija, un balsojums nav nepieciešams. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, zināmā mērā es varu piekrist Agešina kungam, tomēr problēma paliek. Un kādu paliek problēma? Ievērojot to, ka patiešām šie parādnieki mēdz būt dažādi. Ir tādi, kas nevar samaksāt šos parādus, un ir tādi, kas negrib šos parādus samaksāt. Un viņi visi tiek samesti vienā kaudzē. Es varu piekrist, ka juridiskās komisijas vairākums deputātu neatbalstīja šajā gadījumā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, jo šeit nebija īpaši skaidrs, ko, ja jūs salīdzināt otrā lasījuma redakciju ar piedāvājumu, ko juridiskā komisija izlēma, ko nozīmē šīs nekustamā īpašumā esošās personas, kuras varētu izliktas, izvedot tās piespiedu kārtā. Taču es nevaru piekrist Agešim kungam, ka šī problēma nav jārisina. Manuprāt, turpmāk arī nākošai Saeimai ir jāpanāk līdzsvars, lai samērotu parādnieku intereses ar to īpašnieku interesēm, kas piemēram šos dzīvokļus, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu, ir saskaņā ar izsoles, veiktajām darbībām ir pārgājuši citu personu īpašumā. Jo tāda situācija nevar turpināties, ka izsolē nopērk īpašumus, dažkārt par ievērojumu naudas summu, un tur joprojām turpina dzīvot personas, kurām nav īres līguma, vai šie īres līgumi tiek noslēgti ar atpakaļošu datumu. Es šeit runāju, lai protams, atbalstītu juridiskās komisijas priekšlikumu, bet vienlaikus pievērstu jūsu uzmanību arī manis minētajiem apstākļiem. Paldies!
Paldies! Es saprotu, ka balsojums, debatas slēdz, bet es saprotu, ka balsojums nav nepieciešams. Tātad ir 28. Priekšlikums, ir atbalstīts un deputātiem nav iebildumu par komisijas viedokli.
Jā, paldies, godātie deputāti, tēma tiešām ir ļoti aktuāla un problēma, acīm redzot, ir jārisina. 29. Priekšlikums ir juridiskās komisijas atbalstīts priešlikums, kas, ņemot vairāk, vairākas normas, ko Saeima jau ir atbalstījusi, precizē tātad piedāvātos pārējais noteikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priešlikumus grozījumiem civila procesa likumā, ņemot vērā iepriekš minēto lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu civila procesa likumā, trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturus 1. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par tiesu vāru trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, pievērsiet uzmanību grozījumiem likumā par tiesu varu numuru 402 šķēsvīt LP10. Šeit ir saņemti 10 priekšlikumi. Juridiskā komisijā par šiem jautājumiem ļoti ilgi tika diskutēts. Kopumā es gribētu teikt, ka šī likuma projekta jēga ir tāda, ka daļa no vispārējais jurisdikcijas tiesas kompetences tiek nodota arī zemes
Vai rāma. Tomēr var palūgt zālē klusumu, Adamson kungs? Nē, jūs sarunājaties. Paldies. Lūdzu Šepāns kundze, turpiniet.
Tiek nodota zemes grāmatu tiesnešiem. Tātad saistībā ar šādu koncepciju pirmais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Kā jūs redzat, otrajā priekšlikumā šeit ir precizēts tieši šīs te funkcijas, kuras turpmāk, lai atslogotu vispārējās juridikcijas tiesu darbu, ir tiesīgi skatīt zemes grāmatu tiesneši.
Deputāti atbalstam.
Trešais ir paredz, arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Tieši tāpat ir atbalstīts ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalstam.
Piektais ir atbalstīts arī juridiskās komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalstam.
Sestais arī izslēgšo 12. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Būtisks, manuprāt, juridiskās komisijas lēmums bija, salīdzinot ar otro lasījumu, neatbalstīt otrā lasījuma redakciju, proti neparedzēt, ka šiem tiesnešiem būtu jākārto vēl papildus eksāmens, kvalifikācijas eksāmens. Pretējā gadījumā atbrīvot viņu no darba, jo viņš šo eksāmenu nav nokārtojis. Tātad juridiskā komisija piedāvā izslēgt no likumprojekta šo normu, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Devītais arī juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un desmitais attiecībā uz pārējais noteikumiem arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Paldies, es lūgtu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, juridiskajā komisijā divu sēžu laikā mēs uzklausījām kriminālu tiesību un kriminālu procesu ekspertus. Mēs uzklausījām tieslietu ministriju pārstāvus, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvus, tāpat arī ģenerāla prokuratūras pārstāvus. Juridiskā biroja darbinieki ieguldīja ļoti daudz darba, precizējot šo te grozījumu dispozīcijas un arī tika samērotas sankcijas. Tātad juridiskās komisijas pirmais priekšlikums ir atbalstīts. Priekšlikums ir saistīts ar to, ka 288.2 ar indeksu 2 nepamatot ir piešķirta nozīme veidam, kādā notikusi partija vai to apvienību nelikumīgu finansēšanu. Proti eksperti, korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, tāpat arī ģenerāla prokuratūras eksperti, tieslietu ministrijas pārstāju uzskatīja, ka panta redakcija ir nepārskatāma un sarežģīta, un līdz ar to šī dispozīcija nedaudz tika precizēta.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir saskaņas centra priekšlikums 288 ar indeksu 3, runājot juridiskās komisijas vārdā, eksperti norādīja, ka šādas te darbības aiz neuzmanības nemēdz būt, un līdz ar to šim priekšlikumam, ka tam būtu jābūt tīšam nodarījumam, tas no ekspertu puses netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Valērijam Agišanam.
Godātie kolēdzi, pēc Zatvara kunga iniciatīvas šie grozījumi paredz jaunu sastāvu krimināla likumā, kas nosaka atbildību par nelikumīga davinājuma ziedojuma pieņemšanu. Šim viedoklim varētu piekrist. Tomēr mēs iesniedzam priekšlikumu, lai precīzi noteiktu vainas formu, paredzot, ka šo noziegumu var izdarīt tikai tīši. Tātad persona, kas to izdarījusi, ir paredzējusi nodarījuma sekas un vēlējusies tās. Tas ir tieši nodoms. Vai kaut arī šīs sekas nav vēlējusies, tomēr apzināti pieļāvusi to iestāšanos, jeb netieši nodoms. Šāds saskaņas centra priekšlikums neguva juridiskas komisijas deputātu vairākumu atbalstu, bet es aicinu Saeimu balsot par šo priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 46, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākošais, trešais priekšlikums, šeit, kā jūs redzat, starpniecība tiek nodalīta atsevišķā pantā, uzsverot, ka tas tomēr atšķiras no pašas kukuļdošanas.
Deputāti atbalsta.
Nākošais priekšlikums ir ceturtais priekšlikums, šeit ir piedāvāts atsevišķos pantos noteikt kriminālu atbildību par nelikumīgu dāvinājumu pieņemšanu un nelikumīgu finansējumu pieprasīšanu vai izspiešanu. Tas juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums arī ir precizēts, tas ir saistīts ar personas, kas nelikumīgi finansējuši politisko organizāciju partiju vai to apvienību atbrīvošanu no krimināla atbildības.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums, kur ir iesniedzis deputāts Andris Šķēle, netika atbalstīts, jo eksperti norādīja, ka šajā gadījumā šī norma būtu ārkārtīgi grūti piemērojama un nebūtu iespējams nošķirt no administratīvās atbildības, jo principā kriminālā atbildība nenorādot apjomus iestātos kaut jau no pirmā santīma vai no pirmā lata.
Uzsākam debetes vārdu deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Rīgas.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godājamais prezidī, godājamie kolēģi. Šis priekšlikums, kurš ir parakstīts ar Andris Šķēles vārdu, faktiski frakcijas kopējs priekšlikums. Un mūsu un šī priekšlikuma iesniegšanai ir salīdzinoši garu vēsturi. Faktiski trīs Saeimas juridiskās komisijas sēdes mēs esam veltījuši šī priekšlikuma apspriešanai, un divu sēžu rezultātā izkristalizējās šim priekšlikumam vieta tāda, kāda viņa ir pašlaik. Citiem vārdiem iepriekšējais priekšlikums tika atsaukts un tika iesniegts šis priekšlikums. Priekšlikuma būtība ir ārkārtīgi vienkārša. Novērst administratīvā resursa izmantošanu priekšvēlēšanu kampaņās. Godājamie kolēģi, mēs visi ļoti labi zinām, ka ir iespējams tiem, kas atrodas ieņem administratīvas amats, dažādas ar politiskas amats, ir iespējams izmantot un administratīvo resursu priekšvēlēšanu kampaņās. Godājumie kolēģi, šī te ļoti konkrētā redakcija skaidrs saka, ka par apzinātu nelikumīgu valsts un pašvaldību līdzekļu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijas vajadzībām pirms Saeimas vēlēšanām vai Eiropa parlamenta vēlēšanām vai pašvaldību vēlēšanām ir sodāms pasākums, kurš ir jāsoda vai nu ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu no 50 līdz 200 minimālajām algām. Manuprāt, manas ļoti cienītā komisijas vadītāja Čepāns kundze nedaudz nepateica visu, kas notika juridiskajā komisijā. Juridiskā komisija divreiz balsoja, abās reizēs bija šīs balsojuma rezultāts 5-5, un tie eksperti, par kuriem atsaucās mans ļoti cienītā Čepāns kundze, viens bija Judina kungs, kurš tagad jau ir tātad vienotības sarakstu pārstāvs, kur īsti pa ekspertu mēs vairs tā vērtēt, juridiskās komisijas sēdē laikam nevaram, ja viņa teiktais ir jāskatās vismaz tā ar dubult palielināmo stiklu, un otrs bija Kurpnieces kundze no Knābu, kur teica, ka viņiem tiešām varētu rasties problēmas ar praksi, kuru tad šo te nodarījumu uzskatīt par administratīvā resursa izmantošanu, kuru nē. Godājumie kolēģi, šeit no rīta, ka mēs runājām par citiem likumprojektiem, piemēram, viens no deputātiem pieminēja, ka Čepāns kundzes skaidrojums attiecībā uz lielu tādu to gnozioloģiju, kā ir taps tas vai cits priekšlikums, kas faktiski bija veltīts ne tik daudz deputātiem zālē, cik radioklausītājiem pie radioaparātiem, arī ir administratīvā resursa izmantošana. Es, godājumie kolēģi, domāju, ka šoreiz droši vien no Čepāns kundzes puses tas nebija administratīvā resursa izmantošana, viņi tā nevēlējās. Taču es gribētu teikt, ka mēs visnotaļ, uz katra soļa, ja mēs paskatamies, kā tiek izmantot administratīvā resursa priekšvēlēšana laikā, mēs redzam, ka šāda veida lietas notiek. Pie kam šī norma, godājumie kolēģi, ir attiecināta ne tikai uz pašreizējo situāciju Saeimā. Es domāju, ka šādas likuma normas ieviešana atturētu karstgalvis no administratīvu resursu izmantošanas priekšvēlēšanu kampaņā, tā skaitā valsts naudas taupīšana, kas ļaut ietaupīt pietiekoši lielas valsts un pašvaldību budžeta līdzekļus, un darbotos kā vispārēja norma un būtu attiecināta uz ikvienu no mums. Es, godājumie kolēģi, aicinu tomēr šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģi, par labu Latviju, proti gan Latvijas pirmai partijai, Latvijas ceļam, gan arī Tautas partijai neapšaubām, mēs visi zinām, ir ārkārtīgi liela pieredze, tātad apšaubāmā kārtā, kādā veidā viņi izmantojuši valsts un pašvaldību līdzekļus priekšvēlēšanas aģitācijas vajadzībām. Es atceros vēl 2006. Gadā, kā Kalvīša kungam bija uznākusi tāda mendele, ka viņš pirms vēlēšanām divas nedēļas neko citu nedarīja, kā ar savu melno mašīnu, dažu citu mašīnu pavadībā braukāja gan pa Latgali, pa Zemgali, Vidzemi un Kurzemi. Es domāju, ka mēs to visu varam paskatīties, ja mēs arī pētam vēsturiski, kā tas notika. Es nekādā ziņā neiebilstu, ja būtu arī šāda atbildība, krimināla atbildība par šādiem pārkāpumiem. Taču, kā jau es jums iepriekš teicu, un kā arī izrietē no cienījumā Andra Bērziņa uzstāšanās, mēs nevaram norobežot praksē, kuros gadījumos iestājās šeit krimināla atbildība, kad ir nozieguma sastāvs un kad ir administratīvā atbildība. Par to mēs runājām. Bez tam juridiskā komisija, uzaicinot Judina kungu toreiz kā ekspertu, es nezināju, man nebija nekāda informācija, ka viņš ir nolēmis iestāties partijā sabiedrību citai politikai. Tajā laikā es mēģināju, ir vasaras atvaļinājuma laiks, es mēģināju pieaicināt no Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes krimināla tiesību zinātņu katedras ekspertus. Viena eksperta atradās ārzemēs, otra eksperta aizņemtības dēļ nevarēja ierasties. Bērziņkunga uzstāšanās liecināja, ka šeit viņš ar mieru būtu acīm redzot rosināt kriminālu atbildību arī par to, ko mēs šeit darām un runājam no tribīnes. Tas Bēziņa kungs ir pretrunā satversmi, un es absolūti neaugstu jūsu pamācības vai mana uzstāšanās saistībā ar kārtības ruļa grozījumiem bija vai nebija ļaunprātīga valsts līdzekļu izmantošana priekšvēlēšanu vajadzībām. Es pati uzskatu, ka tā nebija, jo es ļoti ilgi pētīju visu šo praksi un skatījos, un es tikai laba gribēdam jums gribēju raksturot, ka šī problēma pastāv visā pasaulē, Eiropā un savulaik arī Latvijā ir pastāvējusi. Es, kolēģi, lūdzu ņemot vērā to, ka šeit ir ārkārtīgi lielas problēmas šīs te normas piemērošanā, neatbalstīt šo priekšlikumu. Katrā ziņā turpmāk nākotnē iespējams, ka mēs varētu atrast risinājumu, ja norobežot no administratīvās atbildības.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, nu, godīgi sakot, es nepazinu kolēģis no vienotības. Kur ir jūsu principialitāte? Kur jūsu vēlme cīnīties pret korupciju? Salīdzināsim, cik sabiedriski bīstami un smagi ir šie divi pārkāpumi. Tikko mēs nobalsojam par to, ka tam ir noteiktu kriminālu atbildību par partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumu. Tātad cilvēks nelikumīgi dod savus personiskos līdzekļus, lai finansētu politiskas partijas. Šajā priekšlikumā ietruna par to, ka politisku partiju finansēšana tiek izmantoti līdzekļi, kas nepieder privātpersonai, kas pieder valstī vai pašvaldībai. Manā skatījumā tas ir daudz smagāks pārkāpums. Un tagad, nu, piedodiet, Čepanis kundze, ar visu cieņu, bet jūsu pretargumenti man nestiet pārliecinoši. Tehniski to šo normu grūti īstenot. Piedodiet, tas ir precis citāts, kāpēc tika pamatots atteikums pieņemt vairākus grozējumus, kad tieši tika vērsti uz tiesiskuma pastiprināšanu. Un tagad jūs lietojat tos pašus argumentus, ko lietoja oligarhu aizstāvi. Nu, kur ir logika? Vai mēs tehniskas problēmas nevaram atrisināt ar visu mūsu cienījumas juridiskas komisijas pieredzi? Tātad, diemžēl, man nav pieņemama un nav sapratama šo vienotības pozīcija, kad viņi izvēlas dažus pārkāpumus, kas tošam tiešam bargi jāsoda, un izvēlas citus pārkāpumus, uz ko labāk pievērt acis. Vai tas ir saistīts ar to, ka vienotība šobrīd ir valdošā partija, un tā ir principa teoretiski daudz lielākas iespējas izmantot budžeta naudu vai pašvaldību līdzekli savai priekšvēlēšanu kampaņai? Es nezinu, vai tā tas ir. Bet tas pieņemums izklausās, nu, ka diezgan liela varbūtība, ka tiešām tā tas ir. Tā kā es neredzu nekādu pamatu nebalsot par šo priekšlikumu, man šķiet, ka tas ir pilnīgi loģisks, un nekādus nopietnus pretargumentus es nedzirdēju, tāpēc es aicinu kolēģis no vienotības tomēr būt konsekventiem un cīnīties pret jebkuriem pārkāpumiem un partiesiskumu visas veidus, bet neizvēlētos. Tad tikai variantus, kas ir izdevīgi jums, un tos atbalstīt, un par neizdevīgiem jums nebalsot. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Godātie kolēģi, es tomēr Čepānas kundzei varbūt, ka nāktos novērot arī to, ka nu jau vairāk kā divus gadus pa valstu mašīnā aģitācijas pasākumos braukā pavisam cits premjeras, nekā tas tur jūs pieminēties. Un tomēr ir lieta tāda, ja mēs runājam konkrēti par šo priešlikumu, es esmu piedalījies tajās diskusijās attiec savā komisijā, kur daudz diskutēja tieši par pašvaldību priešlēšanu aģitāciju. Tur ir cienījumā Kažoks kundze piedalījās, kur ļoti pietiekam garu un plašu no providus, kur skaidroja, ka to patiesībā var ļoti viegli noteikt, vajag tikai gribēt, viss ir pilnīgi skaidri aprēķināms, ir zināms, kādā veidā ne tikai netieši, bet arī tieši caur pašvaldību avīzēm attiecīgie politiķi tiek reklamēti, jā, un tur ir konkrēti pārkāpumi. To visu var izdarīt, ja grib. Un kā mēs zinām, knābam, ja knābs vēlas, nav nekādu šķēršļu darīt to, ko viņš vēlas. Un te ir runa par deputātu attiecīgi jūs, Čepānas kundzes vadītājs attiecīgās komisijas un arī jūs pārstāvētās frakcijas, deputātu vēlmi. Atbalstīt šo priešlikumu vai neatbalstīt, tie nav runa par to, ka šo normu nevar piemērot, jo mūsu piedāvātā redakcija ļoti precīza, ka konkrēti var katru iespējamo pārkāpumu pat aprēķināt naudā to, kas ir veikts tiešvēlēšana aģitācijas laikā, cik attiecīgie pašvaldības budžeta resursi ir izmantot šim jautājumam. Tā kā es domāju, ja jūs būtu neliekuļot un būtu vienkārši godīgi, tad jūs šo priekšlikumu atbalstīt. Bet te taču neviens nav muļķis, mēs taču visi saprotam. Tie, kas ir pie varas, šāds priekšlikums nekad neatbalstīs. Šoreiz tie esat jūs.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, pirmkārt gribētu teikt, ka valsts un pašvaldību līdzekļu nelietderīga izšķērdēšana jau ir kriminalizēta. Ir iespējams sodīt kriminālu par nelietderīgu līdzekļu izšķērdēšanu. Tas ir viens. Punkts divi. Gribētu pajautāt tad Zalāna kungam, kurā vietā, kā premjers Dombrovskis ir braucis konkrēti nosaukt, braucis uz priekšvēlēšanu kampaņām. Un kā atšķirās ikdienas darbs un kā atšķirās priekšvēlēšana darbs. Es varu iedomāties, Zalāna kungs, ka jums, piemēram, atšķirās priekšvēlēšana darbs ar ikdienas darbu tā, ka satversmē ir ierakstīts, ka deputātiem piekdienās jātiekās ar vēlētājiem. Jūs jau netiekaties, vai ne? Un tad pirms vēlēšanām jūs sākat intensīvi braukāt, un tad jau jums liekas, ka tā ir resursu izmantošana. Kā jūs atdalīsiet šo lietu, kas ir ierakstīta satversmē, kur mūsu katra 100 deputāta pienākums ir tikties ar vēlētājiem ar resursu izmantošanu? Un visbeidzot, šodienas visaktīvākajam pamācītājam, kā nevajag mācīt citus, Cilēviča kungam. Es nesen lasīju preses izdevumos, ka Ušako kungs nepiedalīsies, nebūs sarakstā, bet ļoti aktīvi piedalīsies kampaņās. Gribētu redzēt, kā viņš piedalīsies tikai pēc 5 vakarā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, piekrītot Reira kunga viedoklim, bet vienu momentu viņš nepieminēja. Atsvaidzināšu mūsu visu dažus gadus vecu pieredzi, kā Kalvīša kunga, piedodiet Zalāna kungs vispilgtākie piemēri no tā laika, kā Kalvīša kunga premjerēšanas laikā tika dalīti valsts budžeta līdzekļi, valsts investīcijām, izglītībā un veselībā. Un, diemžēl, šis Šķēles kunga priekšlikums nekādā veidā neatrisina šo problēmu, jo tā gan toreiz bija viena ļoti bezatbildīga rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem, dalot pēc politiskās nokrāsas valsts investīcijas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Cilēvičam otro reizi.
Cienījami kolēģi, koalīcijas un valdības nāk un iet, bet viena lieta patiešām nemainas. Ka valdošās partijas nekad neatbalsta pasākumus, kas ir vērsti pret to, ka pašvaldību un valsts budžeta līdzekli tiek izmantoti partiju finansēšanu. Jums vienotība ir unikāla iespēja mainīt šo tendenci. Un es joprojām ļoti ceru, ka jūs šo iespēju izmantosiet un līdz ar to pieradīsiet. Ka jūs neesat vienkārši kārtējā valdošā partija, kas darboja savas intereses, tāpat, ka oligarhu partijas, ka jūs tik smagi kritizējat. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas sādāks piebilstams? Lūdzu, Čepāns kundze.
Es komisijas vārdā gribētu piebilst, ko es nepateicu, proti, ka eksperti norādīja, ka šīs darbības jau ir kriminalizētas, arī Reira kungs atgādināja, proti, tātad nodaļā, kas regulē valsts amatpersonu pilnvaru pārsniegšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un arī likums valsts un pašvaldības mantas izšķiedēšanas aizliekšanas novēršanas likums. Tātad uzskatot, ka šajā ziņā, protams, ir iespējams aktīvai, ka jābūt ir tiesība aizsardzības institūciju darbībai šajā jomā. Faktiski šādas te lietas jau ir paredzētas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputāta Andris Čēles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 25 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus. Es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 78, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Juridiskā komisijā tika nolēmts, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas.
Tātad 4. augusts.
4. augusts, paldies.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. augusts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Otrais lasījums – cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circiene.
Strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Komisija ir izskatījusi 2. lasījumā un ir izskatīta 11 priekšlikumu. Pirmais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas ir būtisks pēc savu piedāvājumu papildināt presi un citu masu informācijas līdzekļi ar interneta vietni, ka tā var tikt reģistrēta kā masu informācijas līdzeklis, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta Gaida Bēziņa priekšlikums, kas ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais ir deputāta Gaida Bēziņa priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir Bēziņa kunga priekšlikums, atbalstīts redakcionāli un precizēts 5. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumā, un šis priekšlikums precizē reģistrējot masu informācijas līdzekļu pieteikumā norādāmās reģistrā ierakstāmās ziņas. Un 5. šis komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par 4. un 5. priekšlikumiem.
Sestais arī ir Gaida Bēziņa priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
7. deputāta Gaida Bēziņa priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
8. deputāta Gaida Bēziņa priekšlikums atbalstīts un iekļauts 9. priekšlikumā, kas ir komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un 9. atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
10. ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš arī ir būtisks sakarā ar īpašnieku atklāšanas pienākumu, un šis priekšlikums ir saskaņots ar spēkā esošo komerclikumu par to, ka 25% un vairāk īpašnieku pienākums ir atklāt patiesā labuma guvējus, un šis priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka redaktors, veicot savus pienākumus, ir redakcionāli neatkarīgs, un arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Lūdzu atbalstīt 2. lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likumprojekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. lasījumā.
Paldies. 3. lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. augusts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. augusts. Paldies. Nākamais un šīs sēdes pēdējais darbkārtības jautājums – likumprojekts teritorijas attīstības plānošanas likums 2. lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājs kundze, cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi. Tātad likumprojekts teritorijas attīstības plānošanas likums. 107 priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Daugavpilova kunga priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Trešais vīdes aizsardzības un vienalās attīstības ministra Vēriņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāts Čigāns kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Daugavpilova kunga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 8.
Deputāti piekrīt.
Sestais deputāts Čigāns kundzes priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
7. Vējoņa kunga, ministra Vējoņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Un 8. Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Deputāta Daugavpilova kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
10. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Redakcionāli precizējot. 11. Deputāta Daugavpilova kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 13, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāta Daugavpilova kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējenkunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
16. Deputāts Čigānas kundzes priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Un 17. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējenkunga priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Vējenkunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāta Dolgopolova kunga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
23. Ministra Vējaņkunga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
24. Deputāta Dolgopolova kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 25. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ir juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. Redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
27. Ir ministra Vējaņkunga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
28. Arī ir ministra Vējaņkunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 29. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ministra Vējaņkunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
31. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ir ministra Vējaņkunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
33. Ir deputāta Dolgopolova kunga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Tātad atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ministra Vējaņkunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
36. Deputāts Čigānas kundzes priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 37. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Deputāta Dolgopolova kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 42.
Deputāti piekrīt.
39. Ir ministra Vējaņkunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Ir juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 42.
Deputāti piekrīt.
41. Ir deputāta Dolgopolova kunga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 42.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 42. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
44. Ir ministra Vējaņkunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
Un 45. Tātad atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Ir ministra Vējaņkunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
47. Ir Dolgopolova kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 48. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Ir ministra Vējaņkunga priekšlikums un redakcionāli precizējot ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ir juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 52.
Deputāti piekrīt.
51. Ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējaņkunga priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 52.
Deputāti piekrīt.
52. Tātad ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Ir deputāta Dolgopolova kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas priekšlikums tātad 56. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Deputāta Dolgopolova kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Ministra Vējaņkunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
59. Juridiskā biroja priekšlikums tāpat daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
60. Deputāts Čigānas kundzes priekšlikums daļai atbalstīts un arī iekļauts komisijas priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
61. Deputāta Daugpolo kunga priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 62.
Deputāti piekrīt.
62. Tātad atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 66.
Deputāti piekrīt.
64. Deputāta Daugpolo kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 66.
Deputāti piekrīt.
65. Arī deputāta Daugpolo kunga priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 66.
Deputāti piekrīt.
66. Tātad atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 68.
Deputāti piekrīt.
Un 68. Atbildīgās komisijas priekšlikums tātad ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
71. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
72. Deputāta Daugpolo kunga priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
73. Deputāta Daugpolo kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 74.
Deputāti piekrīt.
74. Tātad valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Deputāta Daugpolo kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 77.
Deputāti piekrīt.
76. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējoņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 77.
Deputāti piekrīt.
77. Atbildīgās komisijas priekšlikums tātad ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Deputāta Daugpolo kunga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 89.
Deputāti piekrīt.
80. Deputātas Čigānas kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
81. Deputāta Daugpolo kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 89.
Deputāti piekrīt.
82. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 89.
Deputāti piekrīt.
83. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Ir ministra Vējoņa kunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 83.
Deputāti piekrīt.
86. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 88.
Deputāti piekrīt.
87. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 88. Un 88. Tātad ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Arī ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Ir ministra Vējoņa kunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. Ir deputāta Daugpolo kunga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 92.
Deputāti
92. Tātad ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Ir ministra Vējoņa kunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
94. Ir deputāta Daugpolo kunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Deputāts Čigāns kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
101. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
103. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot. 104. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums redakcionāli precizējot atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
106. Deputāta Daugpolo kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Ministra Vējoņa kunga priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdu aicinu balsot visus par likumprojektu apstiprināšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu teritorijas attīstības plānošanas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 4. augusts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. augusts. Paldies. Līdz ar to visi šīs dienas pirmās sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti, bet jūs saņēmuši informāciju, ka to lietu tiek sasaukta arī nākamā sēde, un pēc tam vēl arī trešā. Bez pārtraukuma pārtraukums jau mums vienkārši puspusdienas pārtraukums nepieciešams. Bet tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds saimnes sekretāra biedram Zintaram Rasnačam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, 15 deputāti nav reģistrējušies. Rīgā ievēlētais Andris Bērziņš, Andris Buiķis, Enārs Cilinskis, Lolita Čigāne, Gundars Daudze, Guntars Galvanovskis, Valentīns Grigorievs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Andrejs Klemeņķevs, Atis Leiņš, Igors Meļņikovs, Imants Parādnieks, Rita Strode, Staņislavs Česters un Ainārs Šlesers. Paldies!
Paldies! Pirms mēs sākam nākamo sēdi, vēl ir lūgums paziņojumam, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cieņiem priekšsēdētāji, godie deputāti, vakar notika Saeimas mandātu etikas un tiesnīgo komisijā, kur mēs skatījām Saeimas sabiedrības kārtības biroja darbu jūnijā mēnesī. Gribu pievērst jūsu uzmanību, ka ļoti daudz deputāti komisija neatbild uz pilsoņas vēstulēm. Un gribu izmantot iespēju un nosaukt varoņus. Sāksim no prezidijā. Kārlis Šadurskis. Edvards Miltens. Neatbildēja arī... Nē, es sāksu no prezidijā. Tā, neatbildēja frakcija vienotība, Dzimtā Zākis. Neatbildēja Nacionālā apvienība visu Latvijas BDNML. Gribu pievest uzmanību. Neatbildēja Ita Strode no PLL, Janis Adamson no Saskaņas centra, Ingūda Rībene un Aksi Godējama Čepanas kundze, jūsu juridiska komisija, arī nav atbildējusi uz vēstulē, kur iesniedzē. Cēmi kolēgi, es sapratu to, ka tuvojas vēlēšanas laiks, bet tomēr mēs paši pieņemam lēmumu, kā mums apgrozas dokumenti, Saeimā un lūdzu atbildēt uz vēlētājus vai pilsoņus, nepilsoņus vēstulē.
Paldies. Līdz ar to pirmo Saeimas 21. jūlijā ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu. Bet mēs arī sākam to līt nākamo 21. jūlijā ārkārtas sesijas ārkārtas sēdi. Tātad sākam izskatīt apstiprināto darba kārtības. Pirmais jautājums – lēmuma projekts par Lienas Liepiņas 10. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā droši vien vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Pats viņš arī nemaz nes.
Tā, cieņiem priekšsēdētāji, godie deputāti, Saeimas mandātu etikas un iesnieguma komisija saņemusi politisko partiju apvienības vienotības frakcijas deputāta Guntara Galvanovska iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu. Nākamā deputāte amata kandidāte no politiskas partijas apvienības vienotā Vidzemes vēlēšanas apgalē ir Ilze Vergina. Saeimas prezidijas ir saņemas izaicinājumu. Izaicinājās Ilzu Vergunu iestāties 10. Saeimas sastāva saskaņā Saeimas kārtības soli 6. panta 3. daļu. Deputāti šim uzaicinājumu nav piekrītusi. Ilze Vergina turpinās pildīt 10. Saeimas deputātas pienākumus uz laiku, kamēr no politiskas partiju apvienības vienotība kandidātu sarakstā Vidzemes vēlēšanas apgabala ieviltie deputāti pildā ministra pienākumus. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanas komisijas informāciju, nākamā deputāte amata kandidāte šajā vēlēšanas apgadā ir Liena Liepiņa. Saimas pēcdīs ir uzaicinājusi Lienu Liepiņu iestāties 10. Saimas sastāvā saskaņā Saimas kārtība suļa 6. Panta 3. Daļu. Deputāte šim uzaicinājumu ir piekritusi. Komisija lūdz atbalstīt Saimas lēmumu projektu par Lienas Liepiņas 10. Saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lienas Liepiņas 10. Saimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par jūras žūriņu 10. Saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotība kandidāta sarakstu Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Ābiķkungs, vai es varētu jūs palūgt nerunāt tik skaļi? Ābiķkungs, paldies, es būtu priecīgi, ja jūs paklusētu. Lūdzu, vārds mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā, vārds deputātam Vitālijam Arlovam.
Tā kā deputāts pilnvaras apstiprinātas Lienas Liepiņas ir apstiprināta mandāts nākamajam deputāta amata kandidātam, kas pildes deputāta pienākumus uz laiku, kamēr no politiskas partiju apvienības vienotība kandidātu sāraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanas komisijas informāciju nākamais deputāta amata kandidāts Vidzemes vēlēšanas apgabalā ir Andis Caunītis. Andis Caunītis jau ir iestājies Saimas sastāvu uz laiku, kamēr no politisku partiju apvienības vienotība kandidāta sāraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Nākamais deputāta kandidāts no tā paša apgabala sāraksta ir Ainārs Šteins. Komisija saņemusi Ainārs Šteina iesniegumu, kuru viņš atsakās uzņemties 10. Saimas deputāta pilnvaru uz laiku. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanas komisijas informāciju nākamais deputāta amata kandidāts Vidzemes vēlēšanas apgabalā ir Juris Žuriņš. Komisija ir saņemusi Juris Žuriņa iesniegumu, kuru viņš piekrīt uzņemties 10. Saimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotībām kandidātu sāraksta Vidzemes vēlēšanas apgabalā ievēlētā deputāta pilda ministra pienākumus. Komisija lūdz atbalstīt Saimas lēmumu projektu par Jūra Žuriņa 10. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotība kandidātu sāraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies, aicinu Juri Žuriņu nodot svinīgo solījumu.
Labdien, godātā priekšsēdētājas kundze, labdien, godātā Saima. Es, Juris Žuriņš, uzņemoties Saimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un tās likumus. Paldies.
Paldies. Lūdzu, parakstiet svinīgo solījumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Juri Žuriņu 10. Saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotība kandidāts sarakstu Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parastu 83 pretaturas nav lēmums pieņemts. Aicinu Juri Žuriņu ieņemt vietu deputātu zālē. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu 10. Saimas deputāta Sergeja Fjodorovas augšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Arlovs.
C.
Cienījamie kolēģi, mandātu ētikas un iesniegumu komisija saņēma korupcijas novērošanas un apkarošanas biro iesniegumā ar lūgumu piekristi 10. Saeimas deputāta Sergija Fjodora saukšanai pie administratīvas atbildības. Komisija savā sēdē iepazinās ar lietas materiāliem un nolēma atbalstīt 10. Saeimas deputāta Sergija Fjodora saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvā protokola norādītu pārkāpumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 10. Saeimas deputāta Sergija Fjodorova saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu 10. Saeimas deputāta Rihardu Eigimu saukšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētika un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, mandātu ētikas un iesnieguma komisija saņēma valsts ieņēmumu dienesta iesniegumu ar lūgumu piekrist 10. Saeimas deputāta Rihardu Eigimu saukšanai pie administratīvās atbildības. Komisija savā sēdē iepazinās ar lietas materiālam un nolēma atbalstīt 10. Saeimas deputāta Rihardu Eigimu saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvo protokolā norādītu pārkāpumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 10. Saeimas deputāta Rihardu Eigimu saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturas viens, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums un šīs sēdes pēdējais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundz godātie kolēģi, juridiska, es atvainojos, budžeta komisija ir saņēmusi priekšlikumu lēmuma projektam par meditāciju pārdalu 62. Resora meditācijas pašvaldībām, programmai meditācijas pašvaldībām, pašvaldību izglītības iestāžu pedagoga darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām uz izglītības un zinātnes ministrijas budžeta 1500 dotācija privātām mācību iestādēm 300 030 lat apmērā un apakšprogrammu 020100 profesionālās izglītības programmas īstenošana 799000 lat 700 lat apmērā. Komisija izskatīja šo lēmumu projektu un vienbalsīgi atbalstīja. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav atturas 2, lēmums pieņemts. Paldies, līdz ar to visi otrās ārkārtas sēdes starpkārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rastačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, bet tūlīt mums ir vēl trešā ārkārtas sēde, kurā mums ir viens darbkārtības jautājums.
Godātie kolēģi, pirms lasa reģistrācijas izdruku, es atkārtošu to pašu, ko minēju sēdē pirms nedēļas. Es lūdzu neizmantot kolēģi karti. Šobrīd to ir izmantojis Bekeškungs. Es lūdzu to nedarīt. Andris Čēlis kavējums. Andris Čēlis kavējums šobrīd netiks attaisnots. Tātad nav reģistrējušies 15 deputāti. Rīgā ievēlētais Andris Bērziņš, Andris Buiķis, Enārs Cilinskis, Lolita Čigāne, Gundars Daudze, Valentīns Grigorjevs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Andrejs Klementjevs, Janīna Kursīta Pakule, ir Atis Lēņš, Igors Meļņikovs, Imants Parādnieks, Rita Strode, Staņislavs Česters, Ainārs Lesers. Paldies!
Paldies. Līdz ar to otru 21. jūlijā ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu. Bet ir, mums ir sasaukta arī trešā ārkārtas sēde, tūlīt pēc otrās beigām. Tātad sākam 3. 21. jūlijas saimas ārkārtas sēdi. Tātad deputāti Dombrava, Laizāne, Rasnačs, Raivis Dzintars, Gaidz Bērziņš, Iesvaldis Lācis, Simans, Iesturs Līdzis, Janīna Kursīta Pakula, Rasma Kārkliņa, Dzintra Hirša, Niguna Rībene, ir iesnieguši lēmumu projektu par Austrijas Republikas lēmumu atbrīvot nozīgumos pret cilvēci apsūdzēto personu. Ir Jānis Dombrava, iesniedzēja vārdā. Vai ir deputātiem iebildumi, ka šis lēmuma projekts tagad tiek izskatīts? Deputātiem ir iebildumi, tātad mums ir jālēma par to, vai lēmuma projekts tiek nodots kādai no komisijām, vai viņš tiek pārcelts izskatīšanai uz nākamo kārtējo sēdi. Un tātad tagad es varētu dot vārdu deputātam Jānim Dombrovam, iesniedzēju vārdā, lai pamatot savu iesniegumu. Pēc tam izlēmsim, ko darīt ar šo priekšlikumu.
Sveicināt godātā Saeimu. Kā jūs visi zināt, pirms nedēļas palika neizprotams notikums no Austrijas puses, kad tā pamatojoties Eiropas aresta orderu apcietināja Mihail Golovatov, kurš tiek turēts aizdomās par uzbrukumu organizēšanu Viļņas televīzijai 13. janvārī 1991. gadā, kur tika nogalināt 14 un ievainot vairāk 100 neapbruņot civiliedzīvotāji. Tomēr šo personu, kur tiek apsūdzēta noziegumos pret cilvēci, drīz vien atbrīvoja, nepamatojot īstu lietu vai šo lēmumu. Un tas savā ziņā ne tikai grauj tiesiskumu un solidaritāti Eiropas valstu vidū. Cilvēviča kungs palūkšu apsēsties.
Kolēģis tiešām arī lūdzu ieņemt vietas un ievērot kārtību saimes sēžu zālē. Jūs neiebildāt par to, ka sēdi tiek sasaukt, un tad varbūt tiešām cīņa pret runātāju.
Šis Austrijas lēmums savā būtībā rada bīstamu precedentu Eiropas Savienībā, kad tas netieši grauj solidaritātes starp Eiropas Savienības valstīm atbrīvojot noziegumos pret cilvēks apsūdzētu personu. Tas arī ietekmē Eiropas cilvēktiesības un fundamentālās brīvības, demokrātijas un likuma varu paļāvību, kad Eiropas aresta orderu var neņemt vērā un atbrīvot tik smagos noziegumos apsūdzētu personu. Tāpēc ir svarīgi, lai Latvijas Republikas Saeima pauž savu nostāju, aicinot starptautisko sabiedrību nosodīt šo Austrijas lēmumu un izteikt savu viedokli šajā incidentā, atzīt, kas ir pats svarīgākais, atzīt, ka Padomju Savienības totalitārais režīms pēc savas darbības un būtības ir identisks nacistiskajam režīmam un pieaugt visas pūles, lai aizturētu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēks apsūdzētās personas. Es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Bet vai jūs aicināt viņu nodot kādai no komisijām?
Var nodot arī, lai komisijā būtu ļoti pozitīvi, ja Saeima jau šodien to varētu atbalstīt.
Tā kā bija iebildumi par to, ka viņi tiek skatīti šobrīd, tātad mums ir tikai iespējami divi risinājumi nodot komisiju. Šobrīd ir ierosinājums ārlietu komisijai, vai viņu nodot izskatīšanai nākamajā kārtējā sēdē, kas šajā situācijā ir diezgan nereāls risinājums. Tātad es saprotu, ka ir no zāles izskanējis priekšlikums nodot šo lēmumu projektu ārlietu komisijai. Vai Līdžkungs, debatas nav paredzamas, šobrīd mums jāpieņem lēmums par nodošanu komisijai. Tātad mums ir jābalso par to, vai lēmuma projektu par Austrijas Republikas lēmumu atbrīvot noziegumos pret cilvēks apsūdzētu personu nododam ārlietu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai lēmumu projektu par Austrijas Republikas lēmumu atbrīvot noziegumos pret cilvēks apsūdzēto personu nodot ārlietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 21 atturas nav. Lēmums pieņemts, likumprojekts komisijai nodots. Vai tiks noteikts priekšlikuma iesniegšanas termiņš ārlietu komisijas vārdā?
Minūtes priekšlikuma iesniegšanas termiņa.
Komisijas vārdā Griguls kundze teica 4. augusts, bet bija otrs priekšlikums bija 15 minūtes. Tātad vispirms mums ir jābalso par tālāko priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikumu iesniegšanas termiņu lēmumu projektam par Austrijas Republikas lēmumu atbrīvot noziegumos pret cilvēku apsūdzētu personu noteiktu šā gada 4. augusta. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 37, atturas 4. Tātad ir atbalstīts otrs priekšlikums. Šis priekšlikums nav atbalstīts, ir atbalstīts priekšlikums, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes. Paldies! Līdz ar to visi trešās ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti. Un mums ir atkal jāreģistrējās. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rasnečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tolīd nav reģistrējušies 15 deputāti. Rīgā ievēlētais Andris Bērziņš, Andris Buiķis no Enārs Cilinskis, Lolita Čigāne, Gundars Daudze, Valentīns Grigorievs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Andrejs Klementjevs, Artis Leiņš, Igors Meļņikovs, Imants Parādnieks, Ritas Strode, Staņislavs Česters, Andris Čēle, Ainārs Šlesers. Jāmin arī, ka zālē nav Māris Kučienskis, un viņa vietā ir kāds cits reģistrējies. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 3. 21. jūlijā ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu. Cienījamie kolēģi, es informēju, ka sestdien referendumā tauta nobalsos par to, ka šim parlamentam nav jāturpina strādāt. Tad, tomēr, saskaņā ar satversmi, parlaments turpina strādāt līdz tam brīdim, kamēr sanāk jaunievēlētā 11. saime. Tas nozīmē, ka komisijas, tie likumprojekti, kas ir komisijās, kas tiek nodot, ar viņiem tiek turpināt strādāt. Mēs esam arī vienojušies ar prezidenta kancelē par to kārtību, kādā veidā šie likumprojekti tātad varētu nonākt saimes sēdē. Turpmākās sēdes visdrīzāk arī būs ceturtdienās. Viņas sasauks prezidents ar darbu kārtību, kur noteiks prezidents, un saime jūs vienkārši par to informēs tieši tādā pat veidā, kā tas parasti ir. Bet saimes darbs, komisijas un visi pārējie pienākumi, kur saimē veicami, turpinās neatkarīgi no sestdien pieņemtā lēmuma. Paldies!